Καλή σας ημέρα, κύριε Δελή Δημητρίου.
Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα εσάς και τους ακροατές σας.
Έχουν ξεκινήσει και έρχονται οι κατασκηνωτές, έτσι.
Έχουν ξεκινήσει, ναι. Ο Μάιος δυστυχώς με τον άστατο καιρό δεν μας έφερε αρκετό κόσμο εδώ, ενώ η Νότια Ελλάδα είχε περισσότερους ξένους. Τώρα που κλείσαν και τα σχολεία, μάλλον τελειώνουν και οι εξετάσεις, άρχισαν να ζωηρεύουν τα Σαββατοκύριακα και με τις θερμοκρασίες που έχουν ανεβάσει. Και ζωηρεύουν αρκετά. Ευελπιστούμε ότι Ιούλιο και Αύγουστο θα πάμε πάρα πολύ καλά.
Κύριε Δελή,
απρόπτου.
Ναι, φυσικά, προφανώς.
Με τον πόλεμο. Με ναι. Την πληγή που μας έχουν ανοίξει στην Ανατολή, τη μεγάλη.
Και αυτό ήταν το πρώτο ερώτημα που θέλαμε να σας κάνουμε. Αν κατατύχει, αν υπάρχει δηλαδή εικόνα για το κατά πόσο σας επηρεάζει όλο αυτό.
Κοιτάξτε,
το μέτωπο που έχει ανοίξει στη Μεσσηνατολή.
Κυρίως τους ξένους, ναι, από την κεντροδυτική Ευρώπη. Επειδή η Ελλάδα είναι λίγο μακρινός προορισμός, λένε ότι αν συμβεί κάτι, πώς θα γυρίσουμε σπίτι μας. Από ό,τι έχω καταλάβει τώρα με μερικούς Ολλανδούς που έχω μιλήσει και Γερμανούς. Ναι. Ο Βαλκάνιος, επειδή η Θεσσαλονίκη και η Χαλκιδική είναι σαν το σπίτι του, και όπως έχουν ανοίξει τα σύνορα, ειδικά Βουλγαρίας και Ρουμανίας, είναι πολύ εύκολο να έρθει χωρίς καθυστερήσεις, εκτός από το flyover που μας το λένε συνέχεια. Τους προτείνουμε φυσικά ώρες μη αιχμής να περνάνε. Αυτοί θα έρθουν. Και οι Έλληνες φυσικά, όσο κρατάει το καλοκαίρι τώρα.
Με τους Ολλανδούς δηλαδή που μιλήσατε, κύριε Δελή Δημητρίου, σας πήραν για να ακυρώσουν κάποιες κρατήσεις που είχαν κάνει.
Όχι, έχουμε πολλούς φίλους τώρα χρόνια στα Κάμπη και έχουμε αποκτήσει πολλούς φίλους, γιατί ξέρετε, η κεντροδυτική Ευρώπη έχει μεγάλο ποσοστό που κινούνται με αυτοκινούμενα και τροχόσιτα. Τους πήρα και λένε μάλλον δεν θα έρθουμε φέτος. Ως συνήθως προγραμματισμένα ερχόταν μετά τις 15 Σεπτεμβρίου, μετά τις 15 Αυγούστου, συγγνώμη, και όταν και όλο το Σεπτέμβριο που είναι καταπληκτική περίοδος. Αλλά λένε ότι φυλασσόμαστε γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον πόλεμο, τι θα γίνει με αυτά, που θα επεκταθεί, θα ησυχάσουν, δεν θα ησυχάσουν. Αυτή τη στιγμή τον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας δεν το λαμβάνουν υπόψη, όπως ήταν στην αρχή του πολέμου που φοβόντουσαν να μετακινηθούν. Τώρα εκείνο δεν το λαμβάνουν τόσο υπόψη όσο στη Μέση Ανατολή.
Μάλιστα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους Βαλκάνιους, είπατε ότι σας αναφέρουν προβλήματα σε ό,τι αφορά τις καθυστερήσεις στην περιφερειακή, στο flyover, στα εργοτάξια.
Τα παλιότερα διαμαρτυρήσαν οι καθυστερήσεις που γινόταν στα σύνορα, ειδικά στον Προμαχώνα και σε άλλους εισόδους, οι οποίοι υπήρχαν μεγάλες καθυστερήσεις. Υπήρχαν ουρές ακόμα και στη Βουλγαρία που ήταν μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οι Ρουμάνοι που κατέβαιναν. Τώρα έχει ανοίξει ο δρόμος στον Προμαχώνα, περνάς χωρίς να σταματάς πουθενά. Οπότε είναι θετικό για αυτούς και πιστεύω φέτος να δούμε ακόμη περισσότερους Βουλγαρούς που είχαν στρέψει αλλού τις διακοπές τους. Τώρα πιστεύουμε ότι θα έρθουν, γιατί σαν τη Βόρεια Ελλάδα, σαν τη Χαλκιδική και σαν την Πιερία δεν έχει.
Το κάμπινγκ είναι τρόπος ζωής τελικά, ή κάποιος θα το επιλέξει λόγω κόστους? Δηλαδή είναι πιο φθηνό από το να πας κάπου να κάνεις διακοπές?
Είναι πιο οικονομικός προορισμός σίγουρα, αλλά είναι τρόπος ζωής. Οι παρέες που δημιουργούνται, οι φιλίες των παιδιών, υπάρχουν παιδιά που έχουν μεγαλώσει σε κάμπι και λένε πότε θα ξαναπάει το επόμενο καλοκαίρι να πάω στο κάμπι να δω τους φίλους μου τους καλοκαιρινούς. Είναι η παρέα, είναι τρόπος ζωής, είναι μια διαφορετική φιλοσοφία. Περιττό να σου πω ότι αυτοί που μεταξεύουν με αυτοκινούμενο, ένα αυτοκινούμενο κάνει 70, 80, 100 χιλιάδες, 150 και υπάρχουν και ακόμη πιο ακριβά. Δεν είναι και λίγα τα λεφτά όταν παίρνει ένα τέτοιο μέσο για να μετακινηθεί, να πάει σε ένα κάμπι, χαρά, είναι τρόπο ζωής.
Φαντάζομαι όμως ότι και από τη δική σας την πλευρά, ως Ένωση Ιδιοκτητών Κάμπινγκ, έχετε και τα μάτια σας 14 για αυτούς οι οποίοι έχουν διαμορφώσει χώρους για κάμπινγκ, χωρίς όμως να είναι οργανωμένοι, χωρίς να είναι επίσημοι, ας το πούμε εντός εισαγωγικών.
Είναι ένα χρόνιο αγκάθι, το οποίο ήρθε τώρα με μία, όχι νέο νόμο, μια συμπλήρωση μιας παραγράφου στο νόμο που προϋπήρχε από το 76-14-16, τροποποιήθηκε, απαγορεύει πλέον τη στάθμευση σε γυαλούς, παραλίες, δάση κτλ. Όπου το επιτρέπει ο ΚΟΚ. Οπότε κάπου θα τους περιορίσουν, γιατί είχε παραγίνει το κακό, πήγαινε να κάνει ανακατάληψη σε παραλίες και δεν μπορούσε κάποιος να πάει να βάλει την ομπρέλα ή την ξαπλώστρα μπροστά του ή δίπλα του, οπουδήποτε τον διώχνανε και πήραν και τέτοια γεγονότα. Πάρα πολλά. Τώρα αυτό με το νέο νόμο που απαγορεύεται έστω και η στάθμευση, γιατί παλιότερα επιτρέπανε η στάθμευση και λέγανε μη σταθεύουμε, δεν διανυκτερεύουμε και παίζαν Χριστούλη με την αστυνομία. Τώρα έρχεται να συμμορφωθεί λιγάκι η κατάσταση και να εναρμονιστεί με τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι.
Κύριε Δελιδημητρίου, πόσα είναι τα κάμπικ στην Ελλάδα που λειτουργούν?
298.
Στη Χαλκιδική?
Στη Χαλκιδική έχουν μείνει 27.
Έχουν μείνει, δηλαδή πόσα έχουν κλείσει το τελευταίο διάστημα?
Είναι τρία που έχουν κλείσει. Ένα έχει πουληθεί στο πρώτο πόδι, ένα έχει κλείσει με δασικά προβλήματα και ένα έκλεισε λόγω γύρατος και δεν υπήρχε διάδοκη κατάσταση.
Μάλιστα. Δηλαδή, ως επιχειρήσεις δεν είναι ότι δεν ήταν επικερθείς?
Όχι, όχι. Ήταν επικερδής, απλά είχε πολύ μικρή περίοδο συγκριτικά με την υπόλοιπη Ελλάδα η Χαλκιδική και η Πιερία. Δηλαδή, εμείς ξεκινούσαμε Ιούνιο, το Μάιο που ανοίγαμε, αν είχε καλά Σαββατοκύριακα, γινόταν εξορμήσεις από Θεσσαλονίκη και από τη Βόρεια Ελλάδα όλη και από τους Βαλκάνιους, αλλά φέτος δεν βοήθησε ο καιρός και μέχρι 10 Σεπτεμβρίου, από εκεί και μετά όταν ανοίξουν τα σχολεία και τα λοιπά, το 90% της οικογένειας μένουν πολύ λίγοι άνθρωποι, οπότε αναγκαστικά οι επιχειρήσεις περισσότερες κλείνουν τέλος Σεπτεμβρίου και κάποιες μένουν και μέχρι τέλος Οκτωβρίου.
Και είναι και κάποιοι κατασκηνωτές που νοικιάζουν χώρους μέσα σε κάμπινγκ όλη τη σεζόν, έτσι?
Ναι, μόνιμοι κατασκηνωτές είναι αυτοί.
Αυτό στοιχίζει πολύ.
Υπάρχουν ειδικές συμφωνίες στο κάθε κάμπινγκ, σύμφωνα με τις παροχές που έχει. Να σας δώσω μια ενδεικτική τιμή. Μπορεί κάποιος να έχει το τροχόσιτό του μέσα σε ένα κάμπινγκ και να πληρώνει 2.000 όλη τη σεζόν ή 1.800. Υπάρχουν και αυτές τις μέσες.
Το αφήνει 1.500. Μόνιμα δηλαδή, σταθερά εκεί.
Το αφήνει σταθερά στη θέση του την ώρα που λειτουργεί το κάμπινγκ. Δηλαδή από τον Μάιο μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Ναι. Μετά πρέπει να πάει σε κάποιο πάρκινγκ σύμφωνα με την πολιτική του κάθε επιχειρηματία. Κάποιοι μπορούν να τα αφήνουν στη θέση του με δική του ευθύνη. Αλλά εκεί υπάρχει το εξής, επειδή ο σύνδεσμος είναι κάτω από δέντρα, κάτω από οτιδήποτε μπορεί να συμβεί το χειμώνα, να πέσει ένα δέντρο πάνω και να τους προκαλέσει μια ζημιά, καλό είναι να μεταφέρονται αυτά τα τροχόσιτα σε ασφαλή μέρος.
Για την ασφαλεία τους.
Ναι. Τα οργανωμένα κάμπινγκ ποιος τα πιστοποιεί, κύριε Δελιδημητρίου?
Πιστοποιεί πρώτον και όταν τώρα τα πιστοποιεί η Τούβα Όστρια και μια ακόμη εταιρεία που πρέπει να κάνουν την αστεροποίηση. Ήδη έχουν κάνει περίπου το 40% των κάμπινγκ και το 50% των ξενοδοχείων. Η αστεροποίηση μάλλον θα συνεχιστεί και γίνεται ο έλεγχος σε όλες τις λειτουργίες τους.
Μάλιστα.
Εάν μπείτε στο ξενοδοχειακό επιμελητήριο και πατήσετε τα κάμπη και πόσα δώσετε μου τα 4, τα 3, τα 4, θα τα βγάζει ποια έχουν πιστοποιηθεί.
Είναι και αυτά με κατηγορίες, ας πούμε, όπως τα ξενοδοχεία δηλαδή.
Ήμασταν με κατηγορίες. Ναι. Μέχρι το 1916, από τότε και μετά πρέπει να εναρμονιστούμε και να κάνουν αστεροποιήσεις. Δόθηκαν μια-δυο παρατάσεις γιατί έπεσε πάνω και ο COVID και δεν μπορούσαν να γίνουν. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα συνεχίστηκαν αμέσως μετά το 22 για να κλείσουν, να οριστικοποιηθούν κάποια, γιατί έχουμε τώρα και πεντάστερα, έχουμε και τετράστερα κάμπι και έχουμε και τρίστερα.
Τώρα, επειδή μας είπατε, κύριε Δελιδημητρίου, και τη τιμή για την σεζόν, αν έρθει κάποιος, ένα ζευγάρι με αντίσκηνο, για να περάσει μια εβδομάδα, για παράδειγμα στο κάμπινγκ, πόσο θα του στοιχήσει?
Να σας πω, εξαρτάται από το κάμπι και το δημοκατάλογο. Αυτά υπάρχουν όλα αναρτημένα στο διαδίκτυο, αλλά τώρα να σας πω ένα μέσο όρο από 30 έως 50 ευρώ ανάλογα με το κάμπι και τις παροχές. Μπορεί να πληρώσει μια τετραμελής οικογένεια με δικό της κατασκηνωτικό μέσο, έτσι.
Ναι. Ανάλογα τα πόσα αστέρια θα έχει το κάμπινγκ, μάλιστα. Ναι.
Όχι, και το αστέρια δίνει πιο πολύ τις παροχές που έχει, ναι. Αλλά μπορεί να έχει και άλλες δραστηριότητες οι οποίες ενσωματώνονται εκεί πέρα, οι οποίες δεν μπορούν να μετρήσουν στο κομμάτι των αστεριών, δηλαδή αν κάνει συναυλίες.
Στις παροχές, κύριε Δελιδημητρίου, είναι το ρεύμα... τι άλλο παρέχετε?
Αυτό είναι απαραίτητο. Αν δεν έχεις ρεύμα δεν μπορεί να έχεις κάμπινγκ.
Ναι.
Αν δεν έχεις κοινόχρησες τουαλέτες με ζεστό νερό και τους γέρες δεν μπορείς να έχεις κάμπινγκ. Αυτό είναι απαραίτητα τα λειτουργικά.
Τα βασικά, ναι.
Τα βασικά. Αν δεν έχεις ένα μαγαζί το οποίο θα σου προσφέρει τουλάχιστον ένα μίνι μάρκετ να σου προσφέρει κάτι για πρωινό και τα είδη πρώτης ανάγκης, δεν μπορεί να ανοίξεις ένα κάμπινγκ. Δηλαδή για να έχεις κάποια αστέρια πρέπει μετά να έχεις οπωσδήποτε εστιατόριο, να έχεις οπωσδήποτε ένα μπαράκι, να έχεις και άλλες δραστηριότητες και ανάλογα κατά πόσο τα κτίρια της τουαλέτας των Ελλαδών που έχουν, οι τουαλέτες, οι τουζιέρες και τα λοιπά, εκεί είναι τα αστέρια και σίγουρα και η έκταση και η τροποποίηση μέσα.
Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα και καλό καλοκαίρι να ευχηθούμε.